Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Kilkan bisik nyuso bime baka masam na kulanda bantong na bita suka na ndinga kikungu. Bebit metuba matundu mingi na nkufna yao. Bita tubilan tete masulu yai. Ya kena kusimama awa na bwala kimfumu kincha sana kata mambuta politiki. Ya kesab na kusalama luyalu ya kintwadi. Na kizunga kwango mingi na teritori na yao ya kenge. Kunona na kata makesa ntotro bita kungo kincha sana pibi mpumbulu. Ya bamobundu. Mekitisa na ntoto bimpumbulu uvu amfimba. Mpena kinzonzulu. Ya nkuna beto Irene Bomalu Zulu. Beta landa ntendula ya kapiten Anthony Mwalushai. Mpena kizunga kasori ya ntal mvula musangolo. Mepesa lufa na batu zole na mbanza mbujimai. Ya kieleka mfuma mbanza yae. Kena kusala nyoso sabna kusalisa mabuta. Ya kena kuzanga bisika kulala mpena bisika nyoso mpe. Ya beke na kulanda beto beka tulave makutu. Suka mbote na benyoso amebaka ntongu samu na kulanda bantangu na beti yae. Konso musiera Afrika beke na kulanda yao. Mezo dila beno kaka kulanda mbote mpiki lumba mbote. Radio Kapi. Radio Angemba bantangu. Mutuna biza psaka yao. Masulu kena kusimama. Awa nabwala kimfumu kinchasa. Mingi nakati ya mbuta politiki. Na lutolusu wa mbuta Kashmir Eberhant Kolangele. Ya kele ntadi ya mfumu nti samna mambu. Ya lukengelo na dibanza kusalama. Ya luyalo kintodi ya fitu kufuki sabana nyoso. Ya ntoto na beto kongo kinchasa. Kasi inki ya kena kubanza nkongo ntoto na beto. Na ngindu ya mutindu ya mfumu nti mbuta Felix Tshisekedi. Awa na Napoli Rouge Mambu, ya kele ntumo na beto antangu nyoso na mbanza matadi, tambusaka kinzonzo landi, na kiluma masono, beno landa yae, ya bau tubaka.
Guvernema yae, ibazo la sala yae, mukina kutuma bakusa yao ve, ya kena tabeto wapi peke sukila mutindu nini. Bakesa angisaba nani, betuna kuwa, kuu na batu zola ve. Kuu na batu mpesa ba kondisyon. Yake fwana ve, guvernema ya Union National na kati ya Union Sacre, mwena kubanga ti, diambu na ke salama, ya kuza pesa kwani mbuma musa kitoko ve.
Samu na munu je ni kruwa vrema pa ke ya vwanda priorite. Ya udiambu mfuma luyalu fetike sala na ntwala. Mubanza na mamamba ki na kati ya ichi mvite ya mekota na est ya ichi ya beto. Yali ndaka kwandi kuweza preka na ngemba mekota na kati ya dibwala na beto. Kanaba metumbu soba na kimalumalu ya iba mfumu ina ya betira kubukila lukula ba ministre ya ke vwanda penza mbote mingi ve.
Guvernema ya ke treze important basa la guvernema ina ya Union National ya sangisaba kongole nyoso samu ngemba kuvana kati ya bwala betu betana kuenda baba yake kuweza na manima betu bavana besclave vile kwa ba palestine kati ya bwala ba mosi mebana kolonize bana kati ya bwala ba mosi
ntango nkaka na suka yai ya kile mingi yai ya kimvuka na jina Bill Clinton ya kina kubokota mingi sabna kukanga ma pasteur Daniel Ngoi Mulunda ntolisi ya kimvuka na jina Parek mpina luzayu suna yao ya mazuzi kimvuka Bill Clinton kena kulomba timasunga nyusu kuzabana na kukanga ma yai ya pasteur Ngoi Mulunda, mpe na bantu wanandi bonso mutu kujitisama, plote ya mbenga, mkuni na beto Jeff Ngoi tanga kaluza isu yae, na ngogo mosi tozo le inkiangele ndadaka kutuba.
Na nyoso kimvuka Bill Clinton keza bisati, kana kele tiba mambu yambi ya pasteur yae mesala, bafete kusambisa yandi na kulandaba ntiku yanti na beto. Kansi, kubika yandi na kati ya buloko na mutundi ya meza bana mbote mbote ve, kele kukonta kuzitisa ndonga ya 18 ya bantiku yanti. Ndonga ya ntiku mpangi konsumusia Afrika, ya kepesa mtu nyoso mtuwa ya kuzaba kikuma ya kukangama nandi, mpe ya bazuzi fwete kusambisa. Diambi ya kepesa kubokuta ya ngolo, kese unika kimvuka yae ya nkangu, mingi na ntangu yae konsumusia Afrika, yanti na beto kele na kati ya kimvuka yanza ya kele ndilaka, mambu ya bantu ya bantu. Na kulanda nyonso yai, kimvuka Bill Clinton melombati. Kisika abame tu la pasteur Daniel Ngoi Mulunda kuzabana, kima ankaka kimvuka yai kena kulomba, keleti, yandi kukutana tidi buta mpe banzonji nandi, mpe diaka, yandi usamba na ntwala ya bazuzi. Mpe kanati ya keleka yandi mefwa, mutindu ya yao kena kutubama na nzila ya internet, kimvuka Bill Clinton melomba kusalama ya mwa kimvuka mosi, samna kusosa kuzaba kikuma ya lufo ya ngo, mpe na bantu ya tatangama kusambisama.
Kukangama ya banzwa mbongo na mbanza goma tudiaka na mbanza bukavu. Ya kileka mete limisaka bisolu nyoso wa batu vwanaka kena kusala. jambo akina kupesa mpasi mingi nganga mayele dadi sale yakina kumona kutita ngolo na mutina ntadulu ya mutindu yai beto bikala kaka kuna na Kivu Zulu kasintangu yai samna kupesa ntangoluji kulu ya ngimbidi Katembo Delphin Idengo ya zabanaka mingi na zina ya Delka ya vwanaka mazona mpanza bini na dijami ya Kimbangu batu mingi baleke ya katukua kana mpanza bute mbona Aucha ya vwana pena babwala nkaka munjonga bapesaka mbote ntuka na ngimbidi yai ya vwandaka kena kuimba ya kileka samna mbote ya ntoto na betwa kungo Kinshasa mpena kuzabisa bampasi nyoso ya nkango kena kumona kele na kilumba 13 angona meluta ya bafu waka yandi na mpanza Goma. Kite sabatu kumi memba kalufwa na katina ba uvwa kele bimpumbula ba mbondo pe mousi di kesa ntoto na betwa kungo Kinshasa ya kele kananima kunola ngolo ya lutaka na katia makesa ya yanti na betwa vwana pe bimpumbulu ina ya ba mbondo na groupement ya Makingo ya kena teritora kenge mingi na kizunga kwangu ya keleka na nima bantongu mingi kunwana ina ya kele makesa ntoto na beto kongo Kinshasa ya pesaka bimpumbulu ina dilongi ya ngolo mutindu wa kena kutindula awa na kinzo nzolo na mkuna beto Irene Boma Luzolo kinati ndinga ya dinaka na zina ngemba na kizunga kumina mousi ya makesa ntoto na beto Kapitain Anthony Molushayi.
Le forces armées de la République de
Makesa ya FARDC ba kunwana kangolo kibeni tiki mvuka mousi ya bimpumbulu ya mobondo ba ina kuvwanda katibi nwanino ya ngolo ya mvita na gupma ya Makengo na teritori ya Kenge beto meba kama na kizunga ya kwangu kunwana kukwanyinaka bantangu ya inda na ntona timakesa ba kusa kununga na zulu ya bimpumbulu ina bimpumbulu hivyo meba kalufwa Makesa meba otola minduki kumi na zoli ya mvita kibite kinabau ya nkisi na ndambu ya Makesa ya FARDC dikesa mosi mekubwa na ntangu ya mvita peta tuyanka kamelwa langolo baume na tama na lopitalu ya Makesa na Kinshasa na julua kuyayi General Major Padiri Muizi Jonas ya kele kutwadisi ya 11e region militaire mebo kila bankangu ya ndambu yayi na kuwakana mbote tibisalu ya Makesa yepi ya Lukengelo
asinyalan tu mouvement suspect
ntango mendi mama mpe ya ndama bimvuka nkaka ya nkangu wa kekuna beto kwenye ntangu yayi na kizunga ya Ituri wapi bimpumbula kodeko ya mevuka na katiki mvuka ya DPC fuaka batu sambanu tiba mbele ya vwanaka na mpimba mazono na loda sika ya bametu la kabatu watinaka mvita mingi na teritora jugu na ntangu yai silamit kipuni ngoma ngeso la katinku na beto maksial kiza bia mungu
ya seleka pangi nkoso musier Afrika na mutindu ya beto mekatuka kusululanti kundi na beto Martial Kizi ya Biamungu ya kele kintesu ya bimpumbulu ya makumi zole ya kimvuka URDP ya mevuka na kati kimvuka ya Kodeko ya kotilaka bato hii na tinaka mvita pe ya kina kuzinga na loda na mpipa ya mazonu. Na ntoya ya kukote na banzo na bau na kulanda mansangu mingi ya mekumi na beto bimpumbulu bandaka tete na kubula masasi na zulu. Penge katukaka na kuzabisa yau, pangi nkoso musi ya Afrika, batu sambanu bakaka lufwa, wapike mwona na mwana mosi ya mfioti, pe banketo zoli. Babu laka bau bambele. Na kulanda bansangu yai, Makesa ya anti pe ya Monisco kuzaka kukuka bakadam pembaina. Pe pakapaka ya Monisco nataka na mbanza buni ya batu tatu ina lualaka ngolo, samna kubaka lusansu ya seleka. Kiadi, pangi nkoso musi ya Afrika. Beto salaka nyoso samna kuzwa mvutu ya mbula matadi, kima mosi ve.
Beto bikala kaka kuna na kizunga ya Ituri, wapi kitesu wa milion mosi ya kele ntola batu, ya bakaka bampasi na mvula meka tona kuluta, na kutala bankindo wa mutina mutina lutaka kuna, ntango kimvuka MSF pesaka vwana kamazono, na mbanza bunya mpe na mutina bele na kumona yao, kubokota kele mingi, na ndamba kimvuka ya yanza, na mutina bimvuka mingi yanza metel misaka manaka na yao, ya kisalu. Zole mpe kele ntalu ya bato mevitsaka miona bau na kizunga kasori ya ntalu mingi na bwana yao ya kimfumu mbanza mbujimai wapi mpe batu wankaka diya kameluala kiteswa mabuta mafunda zole kena kukonda bisika kulala nyosu yae na nima mvula mosi angola no kakakuna ya fona kana kiluma sabala meka tona kuluta mpesa na kusuta kuzaba bisumbola nyoso ya mesala makuna na mbanza mbujimai ntumo na bita ntongo nyoso kuna estek ndala fina sola katimfu mna yau mbuta Jean-Marie Lutumba na bisika nyoso beme katuka na kulanda bantango na bita suka na ndinga kikongo ya kileka boso konso ntongo bitu mifutula bema tondo mingi befonsi matilu salutu na njira mashini ya vwana kabampangi na beto polidok basunga Billy Landry Betou, Yavona Pe Jean-Claude Ntiala Monantolo, Pe Beto Konso Moussier Afrika, Vona Kanantola Kinzonzolo, Mevutula Maton Domingi, Na Jean-Désiré Kanyama Bongisa Kabantanguyaye, Na Dissongo La Pile Kipe La Mondo.